Barua mar ariyo mane Paulo ondiko ni Jo-Thessalonika. Jo-Thessalonika mar ariyo, achiel. An Paulo, kaachiel gi Silvano kod Timotheo, wandiko nu un kanyakla mar Jo-Kristo man Thessalonika moyie kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuoro kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Owetewa, nyaka wago erokamano ni Nyasaye nikech un. Owinjore mondo watim kamano ni mar yie ma un go medre ahinya, kendo hera ma ng'ato ka ng'ato kuomu ohero go wadgi bende medre moloyo. Mano emomiyo wan wawegi wapuoyo u ni kanyakla mag jo Nyasaye, nikech udhil gi sand kod chandruok muneno, to pod uyie ayie motegno. Mano en gima nyiso ratiro ni bura mar Nyasaye ni kare, nimar kuseneno sand kod chandruok nikech loch Nyasaye kamano, to e giko, mano nomi kwanu ka joma owinjore yudo gweth mar lojno. Adier, kaka Nyasaye en ng'ama kare, en osand joma sandou, to noresu un muneno sandruok, kendo wan bende noreswa. Mano notimre ka Ruoth Yesu ofwenyore, koa e polo gi malaika mage man gi teko, e mach maliel, mondo ochul kuor ni joma ok oyie Nyasaye, kendo ni joma odagi winjo wach maber man kuom Ruodhwa Yesu. Giniyud kum ma en lal manyaka chieng', koriembgi mabor gi Ruoth, kendo mabor gi teko ne man gi duong'. Mano notimne chieng' ma Ruoth obire mondo oyud duong' kuom joge duto, kendo oyud luor kuom joma oyie kuome. Un bende unubed kuom jogo, nikech ne uyie wach mane wakelonu. Mano emomiyo walemonu pile, kwakwayo ni mondo Nyasachwa omi ubed joma owinjore gi ngima moluonguwe, kotiyo gi tekone mondo ochop dwaro mabeyo duto ma un go, kendo omi tichu duto mutiyo nikech yie ma un go odhi maber. Walemo ni mondo nying Ruodhwa Yesu oyud duong' kuomu, kendo ni mondo un bende uyud duong' nikech un joge. Nyasachwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo omi gima kamano timre kuom ng'uonone.